Яқубтан хат. Беренче бүлек. Дөнья буйлап таралган 12 кабиләгә Аллаһы һәм Раббе Гайса Мәсих кылы Яқубтан сәлам. Имандашларым, иманыгыз сыналуының сабырлык тудыруын белгәнгә күрә, төрле сынауларга эләгүне үзегезгә зур шатлык дип санагыз. Сез камил бөтен булсын өчен, сездә кимчилек булмасын өчен сабырлык үз эшен эшләп бетергә тиеш. Әгәр кайсыгызның да булса зирәклеге булмаса, ул вакыттаны Аллаһыдан сорасын, һәм ул аңа биреләчәк. Чөнки Аллаһы юмарт һәм берсен дә шелтәләмичә барсына да бирә. Ләкин сез иман белән инанып һич тә шикләнмичә сорарга тиеш. Чөнки шикләнүчеләр җил куып йөрткән, бер яктан икенче якка бәрелә торган диңгез дулкынына ошаганнар. Андый кеше Раббыдан нәрсәдер алырмын дип уйламасын. Мондый кеше икеләнүчән, үзенең кылган гамәлләрендә нык тормаучан. Мохтаж мәсихче үзенең күтәрелүе белән горурлансын. Бай исә үзенең түбән төшерелүе белән горурлансын. Чөнки ул кыргый чәчәк шикелле юкка чыгачак. Кояш чыга, көйдергеч эсселек башлана, эсседән үлән сула, аның чәчәге куела һәм матурлыгы югала. Байлар да шулай ук үзләренең эшләрен эшләгәндә юкка чыгачак. Сынауларга түзгән кеше бәхетле. Алар аша узып, ул Аллаһы үзен сөючеләргә вәгъдә иткән тормыш таҗын алачак. Коткыга бирелгәннәрнең берсе дә бу коткы Аллаһы тарафыннан җибәрелгән дип әйтергә тиеш түгел. Чөнки явызлык Аллаһыны вәсвәсәләндерә алмый, һәм Аллаһы үзе бер кемне дә вәсвәсәләндерми. Ләкин һәр кемне дә үзенең үк кызыктырып алып кирип китүче һәм аны тузакка эләктерүче хайваны теләкләре вәсвәсәгә кертә. Шуннан соң хайваны теләк яралып гынахны, ә гынах ныгыгач үлемне тудыра. Үзегезгә алданырга ирек бирмәгез, сөекле имандашларым. Һәр төрле игелекле һәм камил бүләк югарыдан яктылыклар атасыннан килә. Ул һәр вакыт үзгәрешсез һәм һич кайчан борылып караңгылык тудырмый. Яратканнары арасында без беренче җимеш булсын өчен, ул безне хакыйкат сүзе аша үз ихтияры белән барлыкка китерде. Сөекле имандашларым, шуңа игътибар итегез. Һәр кем тыңларга өлгер булырга, ә сөйләргә һәм ачуланырга ашыкмаска тиеш. Чөнки кеше ачуы Аллаһы теләгән тәкъвә тормышка алып килми. Шулай итеп, бөтен әхлакый шакшылыктан һәм башка төрле яманлыктан ваз кичегез. Йөрәкләрегез туфрагына утыртылган Аллаһы сүзен тыйнаклык белән кабул итегез. Ул сүз сезнең җаннарыгызны коткара ала. Сүз тыңлап кына үз-үзегезне алдамагыз, ә аны үтәгез. Кем дә булса Аллаһы сүзенә колак сала, ләкин аны үтәми икән, ул үзенә табигать тарафыннан бирелгән йөзен көзгедән караучыга ошап кала. Үзенә җентекләп карый да, читкәрәк китү белән йөзенең ниндилеген шундук онута. Кем дә кем Аллаһының камил булган иреклелек канунын игътибар белән тикшерә һәм шулай дәвам итеп ишеткәнен онытмыйча аны башкара икән, ул үзенең эшләрендә бәхетле булачак. Әгәр кем дә булса үзен Аллаһыга табынучы дип саный, ләкин телен тыймый икән, бу вакытта ул үзен алдыгына һәм аның диндарлыгы бернигә тормый. Аллаһы ата үз каршында саф, тапсыз санаган табыну ятимнәрнең, тол хатыннарның кайгылары белән уртаклашып, алар турында кайгырту һәм үзеңне нәҗисләмичә фани дөньядан саклау. Икенче бүлек. Имандашларым минем, иң бөек Раббыбыз Гайса Мәсихка иман итүчеләр буларак, һәр кемгә тигез карагыз. Әйтик, җыелышыгызга бай киенгән, алтын балдаклы кеше һәм шулай ук тузган кием кигән ярлы кеше дә килә ди. Бай киенгән кешегә аерым игътибар биреп, менә монда бу яхшы урынга утырыгыз дип әйтсәгез, ярлыга исә әнә тегендә бас, яисә аягым ишына утыр дисәгез, үз арагызда бер-берегезне аерып карыйсыз һәм начар фикерләргә таянып, хөкем итүче хаким кебек буласыз түгелме? Тыңлагыз, сөйкле имандашларым. Аллаһы иманга бай булырга һәм үзен яратучыларга үзе вәгъдә иткән патшалыкны кабул итәргә дөнья күзлегеннән караганда ярлы булып күренгәннәрне сайлады түгелме? Ә сез исә ярлыларны мәсхәрәлисез. Сезне җәберләүчеләр һәм хакимнәр алдына сөйрәүчеләр байлар түгелмени? Мәсихнең яхшы исемен яманлыйлар түгелмалар? Ә Аллаһы сезне бу исем белән атады. Әгәр сез чыннан да изге язмада әйтелгән «Якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат» дигән Аллаһы патшалыгы канунын үтисез икән, дөрес эшлисез. Ләкин әгәр һәр кемгә дә тигез карамыйсыз икән, сез гынах кыласыз һәм канун сезне канун бозучылар дип атап хөкем итә. Канунны бөтен килеш тутучы аның бер генә таләбен үтәмәсә дә, тулысынча канунны бозуда гаепле. Чөнки зина кылма дип әйткән Аллаһы шулай ук үтермә дип тә әйткән. Һәм шуңа күрә дә әгәр зина кылмасаң, ләкин үтерсәң, син канунны бозучы буласың. Иреклелек кануны буенча хөкем итләсе кеше буларак сөйлә һәм гамәл кыл. Чөнки рәхимлелек күрсәтмәгәннәргә хөкем рәхимсез булачак. Рәхимлелек исә хөкемнән өстен тора. Әгәр кемдә булса, мин иман итәм дип әйтә, эштә күрсәтми икән, имандашларым, моннан ни файда? Андый иман аны коткара аламы? Әгәр имандаш ир-ат яки хатын-кыз киемгә яки ризыкка мохтаҗ булып, сезнең берәрегез иминлек белән китегез, җылыныгыз һәм яхшы итеп тукланыгыз дип әйтсә, әмма аларга тормышта кирәк булган нәрсәләрне бирмәсә, бу сүзләрдән ни файда? Иман белән дә шулай ук. Әгәр дә иман үзенә лаеклы гамәлләр белән бергә булмыйча, үзегенә булса, ул үле. Ләкин кемдер синең иман, ә минем эшләр бар дип әйтер. Син миңа үзеңнең иманыңны гамәлләрдән башка күрсәт, ә мин сиңа үз иманымны кылган гамәлләрем белән күрсәтермен. Син Аллаһының бер булуына ышанасың. Яхшы. Хәтта җиннәр дә моңа ышана һәм калтырап тора. Әй син төпсез кеше, гамәлсез иманның файдасыз булуына дәлилләр телисеңме? Әллә атабыз Ибраһим үзенең улы Исхакны корбан китерү урынына корбан рәвешендә тәкъдим итеп, эш гамәлләре белән Аллаһ тарафыннан акланмаганмы? Күрәсең ки, аның иманы кылган гамәлләре белән бергә барган һәм шул гамәлләре аркылы иманы камил булган. Изге язмада язылган: Ибраһим Аллаһка ышанды һәм моның белән Аллаһ тарафыннан хак саналды дигән сүзләр тормышка ашты. Шулай итеп, ул Аллаһы дусты дип аталды. Кешенең Аллаһ тарафыннан иман белән генә түгел, бәлки кылган гамәлләре белән аклануын күрәсез. Хәбәрчеләрне сыендырып һәм аларга башка юлдан качарга ярдәм итеп, уйнашчы хатын Рахаб шулай ук кылган гамәленә карап, Аллаһы тарафыннан акланды. Шулай итеп, җансыз тән үле булган кебек, кылган гамәлдән башка иман да үле. Өченче бүлек. Имандашларым, Арагыздан бары кайберлерегиз гына укытучы булсын. Сиз беләсез, укытучы буларак башкаларга караганда без ныграк хөкем итәрбез. Чөнки без барыбызда төрлечә абынабыз. Сүздә гынах калмый торган кеше камил, үзенең бүтән тәнен тыя белә торган кеше. Тыңласыннар өчен без атларның авызына авызлык кидерәбез. Һәм шулай итеп, аларның гәүдәләре белән идарә итә алабыз. Әйдәгез, карапларны мисал итеп китерик. Зур булсалар да, һәм аларны көчле җилләр куып йөртсә дә, алар бик кичкенә карап куйрыгы ярдәмендә куйрыкчы теләгән якка идарә итәләләр. Тел дә шулай ук. Гәүдәнең кичкенә генә агзасы булса да, бөек нәрсәләр белән мактана ала. Уйла, нинди кичкенә ишкын зур урманны яндырып җибәрергә мөмкин. Тел дә ут. Тәнебезнең агзалар арасында ул яманлык дөньясы. Ул бүтән тәнебезне нәҗисли һәм тормышыбыз агышында янгын чыгара. Телне исә җәһәннәм уты кабызып җибәрә. Һәр төрле хайваннарны, кошларны, сөйрәлүчләрне һәм диңгез хайваннарын кеше үзенә буйсындыра ала һәм буйсындырды да. Ләкин беркем дә телне буйсындыра алмый. Ул тыелгысыз, усал һәм үтергеч агулар белән тулы. Телебез белән Рабба атабызны данлыйбыз. Шул ук тел белән Аллаһка шашлытып барлыкка китерелгән кешеләрне каргыйбыз. Бер үк авыздан данлаулар да, каргышлар да чыга. Имандашларым, алай булырга тиеш түгел. Бер чишмәдән төче һәм тузлы су ага аламсың? Имандашларым, инжир агачы зәйтүн, ә йөзем чыбыгы инжир җимеше бир аламыни? Тузлы чишмәдә төче су бирә алмый. Сезнең арагызда кайсыгыз зирәк һәм акыллы? Ул үзенең шундый икәнлеген игелекле тормышы белән, зирәк тыйнаклык тудырган гамәлләре белән күрсәтсен. Ләкин йөрәкләрегездә ачы көнчелек һәм үз-үзенне генә ярату яшәсә, мактанмагыз һәм сез хакыйкатькә каршы ялганламассыз. Андый зирәклек югарыдан түгел, ул дөньяныкы, рухи түгел, ул җиннәрдән килә. Чөнки көнчелек һәм үз-үзенне генә ярату булган урында тәртипсезлек тә, һәр төрле явыз эшләр дә була. Ә югарыдан килүче зирәклек, беренчедән саф, шулай ук тыныч, башкаларга игътибарлы, аек акыл белән тыңлаучан, шәфкатьлелек һәм игелекле җимешләр белән тулы, кешеләрне аермый торган һәм эчкерсез. Тәкъвалык орлыкларын тынычлыкта чәчәләр, һәм ул орлыклар тынычлык булдыручыларга уңыш китерә. 4-нче бүлек. Арагыздагы низаг һәм талашлар кайдан килә? Һәр вакыт сездә көрәшеп яшәүче көчле теләкләрдән килеп чыкмыймыни алар? Сез нәрсәдер телисез, ләкин ала алмыйсыз. Үтерәсез, бик каты телисез, ләкин теләгәнегезгә ирешә алмыйсыз. Сез талашасыз һәм көрәшәсез. Аллаһыдан сорамаганга күрә теләгәнегезне ала алмыйсыз. Сурап та ала алмыйсыз. Чөнки алган нәрсәләрне хозурлану өчен кулланырга теләп, дөрес булмаган ниятләр белән сорыйсыз. Хыянәтчеләр, сез дөньяны яратуның Аллаһы белән дошман булуга бәрәбәр икәнен белмисезме әллә? Дөнья белән дус булырга теләүче кеше Аллаһыга дошман була. Яки изге язмада Аллаһы безгә салган рухны көнләп, бик нык ашкынып тели дип юкка гына әйтелгән мәллә. Ләкин Аллаһының бирә торган мәрхәмәте тагын да зуррак. Менә шуңа күрә изге язмада Аллаһы тәкәббирләргә каршы тора, ә басынкыларга мәрхәмәтен бирә дип әйтелгән. Шуңа күрә үзегезне Аллаһыга буйсындырыгыз. Иблискә каршылык күрсәтегез, һәм ул сездән качар. Аллаһыга якын килегез, һәм ул да сезгә якынаер. Гынахлылар, кулларыгызны чистартыгыз. Икеленүчеләр, йөрәкләрегезне сафландырыгыз. Хәсрәтләнегез, ачыныгыз һәм аңгырашыгыз. Сезнең килүегез кайгыга, ә шатлыгыгыз хәсрәткә әйләнсен. Рабб алдында баш игез, һәм ул сезне югары күтәрер. Туганнар, бер-берегезне яманламагыз. Үзенең имандашын яманлаучы һәм хөкем итүче канунны да яманлый һәм хөкем итә. Әгәр син канунны хөкем итәсең икән, димәк син канунны үтәүче түгел, ә аны хөкем итүче хаким. Бары тик бер генә канун чыгаручы һәм хаким бар. Ул гына коткара һәм һәләк итә ала. Шулай булгач, башкаларны хөкем итәргә кем соң син? Бүген яки иртәгә без шундый-шундый шәһәргә китербез, һәм анда ел буе торырбыз, сату итербез, һәм зур табыш алырбыз, дип сөйләүчеләр, хәзер сез тыңлагыз. Сез хәтта иртәгә тормышыгызда нәрсә буласын да белмисез. Сез аз гына күренеп алучы, ә соңыннан юкка чыгучы туман кебек. Аның урынына сез, әгәр Раббы теләсә, без исән булырбыз, һәм моны яки тегене эшләрбез, дип әйтергә тиеш. Ләкин сез чынлыкта тәкәбберләнәсез һәм масаясыз гына. Һәр масаяшанлык начар. Шулай итеп, кемдә кем дөресен эшләргә кирәклекне белеп тә алай эшләми икән, бу вакытта гынах кылган була. 5-нче бүлек. Байлар, сез тыңлагыз. Сезгә якынлашучы бәхетсезлекләр өчен ыңгырашып елагыз. Сезнең байлыгыгыз ширеп бетте, киемнәрегезне кие ашап бетерде. Алтын көмешләрегез тутыкты. Бу тутык сезгә каршы дәлил булачак һәм тәнегезне ут шикелле ашаячак. Байлыкны шушы соңгы көннәрдә тупладыгыз. Кырларыгызда эшләүчеләр сезнең өчен уңыш җыйды. Сез исә аларга түләмәдегез. Тыңлагыз. Хакы түләнмәгән хезмәт сезгә каршы кычкыра. Уракчыларның ачы тавышлары шиксез кудрәтле Раббының колакларына барып ишетелде. Җирдә яшәгәндә сез күңелегезне күрдегез. Сезне чалу өчен билгеләнгән көндә үзегезне симерттегез. Гаеп сезне хөкем иттегез һәм үтердегез. Ул сезгә каршы килми. Имандашлар, Раббының килүенә кадәр сабыр булыгыз. Игенченең үз җиреннән кыйммәтле уңыш көтеп алуын исегездә тотыгыз. Ул сабырлык белән көзге һәм язгы яңгырлар көтә. Сез дә шулай ук сабыр булыгыз. Күңелегезне ныгытыгыз, чөнки Раббы киләчәк көн якын. Имандашлар, бер-берегезгә каршы әләкләмәгез. Алай эшләсәгез, хөкем ителерсез. Хаким инде ишек янында тора. Имандашлар, Раббы исеменнән сөйләгән пәйгамбәрләрнең газапланауларыннан һәм түземлелекләреннән үрнәк алыгыз. Түзеп нык торганнарны без бәхетле дип атыйбыз. Сез Әйюпның сабырлыгы турында ишеттегез һәм Раббының ахырда аның белән нәрсә эшләгәнлеген күрдегез. Раббы шәфкатьлелек белән тулы һәм рәхимле бит. Иңлек имандашларым, ант итмәгез. Күк җир белән дә, йә башка нәрсә белән дә ант итмәгез. Аллаһы хөкеменә душар булмас өчен сезнең әйе, әйе булсын, юк, юк булсын. Сезнең берәрегез газапка душар була икән, дуга кылсын. Кайсыгыз бәхетле, мактау җырлары җырласын. Кайсыгыз авыру булса, шул иман итүчеләр бердәмлеге өлкәннәрен чакырсын. Һәм алар Раббы исеме белән аңа зәйтүн майы сөртеп, аның өчен дуга кылсыннар. Иман белән кылынган дуга авыруны сәламәтләндерер. Раббы аны савыктырыр. Әгәр ул гынахлар кылган булса, Аллаһы аны гафу итер. Шулай итеп, сауыгу үшін бір-бірігіз алдында гүнахларығызны иқрар етігіз, һәм бір-бірігіз үшін дұға қылығыз. Тәқуа кіші дұғасы зур қуатке һәм күшлі тәсірге ие. Ильяс бізнің кібігі кіші болған. Яңғыр яумасын үшін ол тұрышлық білән дұға қылған, һәм ол жерде 3 йыл ярым яңғыр яумаған. Сыңыннан ол тағын дұға қылған, һәм күк яңғыр жіберген, жер уңыш кетірген. Имандашларым, әгәр сізнің бірәрігіз хақиқаттан шетләшіп, икіншігіз аны хақиқат құшағына кері қайтарса, ол вақытта білігіз. Гүнахлыны ялған юлыннан кері қайтарушы кіші бу гүнахлының жанын үлімнен құтқарыр, һәм күп гүнахларының кешірілуін тәмин итер.